Velkommen til podcasten Kjærlighetens pris, der Roar Dons kunnskapsbaserte erfaringer møter mine erfaringer som enke. Sorg kan føles som et sår som aldri gror. Her I denne podcasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris sorgen, og sorg kjærlighet som hjemløs. Min dype sorg prisen for stor kjærlighet. Derfor det viktig å konfrontere sorgen, stå ved den og akseptere de voldsomme følelsene. Helst med en trygg følgesvenn. Kjærlighetens pris I bunn og grunn en kjærlighetshistorie, for det å sørge selve manifestasjonen av å elske. Sorg ikke én følelse, det en tilstand som innebærer mange følelser. Trenger du noen å snakke med etter episoden, finner du oss på Instagram under navnet Kjærlighetens pris. Podcasten I full sving, og det har overrasket meg at den interessant for så mange. Jeg som følte meg helt alene I hele verden, sånn I all tid, om å ha disse surrete, tunge og skambelagte tankene, innså raskt at jeg dessverre ikke alene. Meldingene strømmer på, og det alt for mange der ute som har opplevd noe grusomt, og som bærer den tunge børn alene I ettertid. Komplikasjonene, utfordringene og historiene mer komplekse enn jeg hadde forestilt meg. Jeg klarer ikke dekke alt med denne podcasten. Jeg klarer ikke redde alle, og jeg klarte ikke å redde Thomas. Jeg klarer ikke å skrive neste episode. Jeg har prøvd flere ganger. Det kommer ikke ut ett eneste ord. Vi må ta en pause. Jeg så innmari lei av bølgene. Spennet mellom toppen og bunnen gigantisk, og jeg blir helt svimmel av å bli datt opp for å bli dyttet ned igjen. Det desember, og jeg kjenner det begynner å bli flaut at jeg fortsatt overveldende opptatt av det som skjedde. Helt ærlig kjennes det ufrivillig. Jeg vil jo helst være opptatt av gløgg, julegaver og julestjerner, nissegrøt, selskap og snømåking. Jeg fysisk til stede på alle disse tradisjonene. Akkurat som alle andre. Denne tredje julen uten Thomas, og kroppen min jobber fortsatt imot meg. Det virker som om den som styrer kontrollsenteret I hjernen har mistet helt kontrollen. Både fortid, nåtid og fremtid har plass I kroppen cirka hele tiden. Minner fra fortiden om hva vi gjorde på akkurat disse dagene føles godt fordi de var fine, men så kjennes de vonde fordi de over, og det kommer aldri nye. Nåtiden har heldigvis fått plass. Dette nytt I år. Sønnen min I overkant fylt av julemagi, og julenissen den nye Paw Patrol. Jeg gleder meg sammen med han og over hans glede. Det deilig. Men så kommer skyldfølelsen for at Thomas ikke får oppleve dette. Og som kjent føler skammen rett etter skylden. Jeg tror de to bestevenner. Så det fremtiden. Som føles overveldende og uoverkommelig når fortid og nåtid ikke klarer å lande på enten sorg eller glede, så det altså sånn livet har blitt. Glede blandet med sorg, og sorg gir rom for glede. Jeg avsluttet ekteskapet med Thomas, og jeg jobbet meg gjennom traumene med Roar. Podcasten ble min avsked, Thomas sitt livsdiplom. Han som et resultat av dette, ringer I vann. Jeg har hørt at alle dør to ganger. Først fysisk, så siste gang noen nevner navnet ditt. Han nevnes, og han huskes. Jeg har tatt av meg gifteringen, og har endelig, to år senere, anerkjent at ekteskapet endte på en utenkelig måte. Da jeg gikk gjennom risikofaktorene før jeg gikk ned kirkegulvet, var ikke dette scenariet en halv tanke engang. Det var vanskelig å gi slipp, sånn skikkelig. Og jeg har virkelig prøvd. Jeg har vært på Institutt for sjelesorg. Der har jeg brukt 3 uker på å ta farvel. Jeg har prøvd alle de symboliske handlingene jeg har hørt om, eller sett på film. Jeg har tent på et ærlig avskedsbrev både i peisen og i et stort bål i skogen. Jeg sagde ned treet han hang seg fra, har møtt politibetjenten for gjennomgang i skogen og har sett bildene på politistasjonen. Jeg har lagt all sorgen i en tung stein som jeg bar langt og la så symbolsk som jeg bare klarte fra meg. Jeg har festet en glassbit som symbol på det knuste i meg og festet det på et håpstre. Jeg har skrevet mitt farvel på hele 3 heliumballonger og sluppet dem fra gravplassen hans på kirkegården. Jeg har laget en video av livet vårt sammen og jeg har hørt på musikken vår. Jeg har kjørt til et øde sted, gått langt ut på et jorde og skreket lungene mine såre. Jeg har dratt på spa til syden og til sorgpoliklinikken på Ahus. Til 3 forskjellige psykologer og utallige ganger til kirkegården for samtaler med en som aldri svarer. Det verste er at jeg har enda flere eksempler, men kjenner litt på at stoltheten holder resten igjen. Det jeg prøver å si er at jeg virkelig har prøvd å gi slipp, for det er så jævlig vondt å bli et ekteskapet der den ene er død. Så fikk jeg det til. Jeg fant en måte å gi slipp på som faktisk fungerte. Jeg lagde en gruppe for etterlatte partnere, samlet den nye flokken min, holdt samlinger, var frivillig på seminarer og endte opp med podcasten Kjærlighetens pris. Jeg var fri, og det var godt. På Rikshospitalet klarte hjernen min endelig å frigjøre kunnskapen jeg hadde som jordmor. Og kjære tid, så godt det var å miste meg selv helt til å være jordmor, og forløse en baby igjen, for så gi den til mammaen jeg har hatt tidenes mest intime samarbeid med. Det var så godt. Kroppen min kjempet ikke imot. Enken og alenemoren lå igjen i privatklærne i garderoben. Jordmoren tok bolig i den stive uniformen fra Rikshospitalet. Jeg hadde gitt slipp, og jeg var fri. Jeg kunne dele prosessen med andre fordi jeg var i mål, trodde jeg. Protest. Protest? Nei, nei, nei. Det her er vi ferdig med. Hvorfor kommer det en bølge til? Hvorfor må han dø en gang til? Er det mulig? Jeg har jobbet så hardt, så lenge. Dette begynner å bli ordentlig flaut. Det er snart 3 år siden han døde. Vær så snill, ikke protester en gang til. Ikke tving meg til å gjenoppleve at han dør en gang til. Det er så overveldende, og jeg går rett i kjelleren av det. Det kjennes ut som en depresjon, og da blir jeg redd. Så nå kommer mine 2 største fiender, bestevennene skyld og skam. De sender meg rett til lengsel og misnøye. Skal det aldri bli helt bra? Skal jeg aldri klare å gi slipp? Da blir det jeg frykter aller mest realiteten. Jeg blir en bitter enke. En sort enke, om du vil. Dette er ikke en myte. Når kroppen nekter å gi slipp at livet ikke ble som jeg hadde tenkt, blir fokuset automatisk på at dette er en tapt investering, og jeg blir frustrert og sint. Jeg prøver selvfølgelig å ordne opp i dette selv først, altfor lenge. Jeg blir mer stille, trekker meg tilbake. Dette er privat, flaut og krevende. Enda jeg har lært og delt at det er kjempeviktig å invitere med en venn når du skal gjennom noe krevende og vanskelig. Etter noen ordentlig kjipe forsøk ringer jeg den vennen, Roar. Forteller han hvordan jeg har det, og med en setning tenner han et lys så jeg ser et bredere perspektiv. Valg av perspektiv er nemlig livsviktig, har jeg lært på kurs. Roar setter fokus på investeringen min til relasjon til Thomas, og jeg innser at jeg har ikke tapt alt. Jeg fikk jo 12 nydelige, innholdsrike og deilige år med han. Jeg fikk sønnen vår, kjærligheten, styrken, og han holdt faktisk løftet sitt. Han delte resten av sitt liv med meg. Og nå må jeg leve resten av livet med det lyset på, sånn at jeg kan ta med meg mannen jeg hadde, i stedet for å være sint for at han ikke er med på resten av reisen. Nå vi tilbake til innspilling av podcasten Kjærlighetens pris. Sesong 1 ble avsluttet brått og uten en formell avslutning. Det speiler egentlig godt hvordan formen både uforutsigbar og i endring når sorgarbeidet krever den fullt og helt. I dag skal vi avslutte sesong 1 ved å dykke dypt inn i et emne som både følsomt og universelt. Sorgen som følger med etter et stort tap. Vi skal utforske dette med at sorgen kommer i bølger, i form av at vi må ta farvel mange ganger. Thomas har for meg dødd alt for mange ganger. Jeg har tatt farvel, gitt slipp og gjort et godt stykke sorgarbeid. Men så skjer det igjen. Vi skal snakke om hvor krevende og slitsomt det kan være å bearbeide tapet over flere år. Dette et tungt tema, men også et viktighet. Roar en gullgruve som skal navigere oss gjennom disse komplekse følelsene, med et håp om at det kan tenne et lys av håp samt å utvide perspektivet. For, som jeg har lært på kurs, valg av perspektiv livsviktig. I dag skal vi endre fokus fra hva vi har mistet til hva vi faktisk hadde. Så, Roar, hvor mange ganger skal Thomas egentlig dø?
Det var et godt spørsmål igjen, det. Det jo ikke noe enkelt svar på det, men jeg tror nok at en måte å tenke det på at han kommer til å fortsette å dø inntil du aksepterer at han død.
Ja.
Det betyr å sette strek, gi slipp, oppgi håpet om en bedre fortid. Det som har vært, har vært. Det som har skjedd, har skjedd.
Mm.
Men det klart noe i deg protesterer. Og det her har jo vi snakket litt om når det gjelder hvordan sorg arter seg. Gjennom det vi har kalt to-prosess-teorien. At du befinner deg nå i en nåtid, der du blir dratt tilbake igjen i et tilknytningsorientert system, som vil ha tilbake igjen det du nå har mistet. Men så du også der at du begynner å få, og du aner konturene av en fremtid, der du integrerer den sannheten, vissheten, om at nå skal du leve videre uten. Nå må du bygge opp noe nytt. Men det er nettopp den pendlingen mellom de to systemene her som kjennetegner sorgprosess.
Mm.
Og det er jo derfor noen kan bli litt sånn som du fikk deg en liten smell igjen.
Mm.
Plutselig så ble du reaktivert på tilknytning, og så kom hele den gamle følelsesballetten gående.
Mm.
Sant? Med
alt på en gang.
Alt på en gang. Og da det som om at ting bare eksploderer, og så får du en opplevelse av at det har ikke skjedd noe som helst.
Mm.
Her har det gått 3 år, og du sitter like forbanna fast i den myra.
Mm.
Men det nok ikke helt sant. Men du blir hentet tilbake, og det tror jeg en del av det hele. Og nå skjer jo det her under jul.
Mm.
Og det var også et par andre merkedager rett i forkant,
ja.
Som igjen blir triggerne, som reaktiverer det som fortsatt ikke helt forløst, og det ikke helt på en måte landet.
Mm.
De aller fleste som har gått i sorg har merket det der. Det kan gå perioder hvor det går bra, og noen kan til og med kjenne at det plutselig får en flash 10 år etterpå.
Mm.
For da det et nytt aspekt, en ny sammenheng der den du har mistet nå dukker opp igjen.
Mm.
Du må bare akseptere at det sånn det
er. Så det normalt?
Det er en del av en normal prosess.
Mm.
Men vi skal jo snakke litt i dag om hva det vi kan gjøre. Sånn, hvordan kan vi gå videre, og hvorfor det her så vanskelig?
Mm.
Og en av de tingene som har slått meg, det jo at når vi har en vanlig splitt, når et partnerskap oppløses, la oss si en skilsmisse eller noe sånt, så den andre parten i livet.
Mm.
Da har vi mulighet til å få svar på alle de spørsmålene vi lurer på.
Mm.
Hva gjorde jeg noe gærent?
Mm.
Hva skjedde med deg? Hvorfor gjør du det du gjør? Skulle jeg ha gjort noe annerledes? Altså alle de spørsmålene som du nå blir sittende igjen med, uten mulighet til å få svar på.
Mm.
Og da tror jeg det går med enormt mye tid på å på en måte snu alle steiner, i håp om å finne det svaret som kan gi deg en form for forløsning. Og problemet med det er at det svaret finner du jo ikke.
Nei.
Og det er noen ting som jeg tror da blir vanskelig for oss, og det er å slutte fred med det faktum at jeg aldri kommer til å få svar.
Mm.
Og det tror jeg en av forutsetningene også for å komme seg, altså være i stand til å gi slipp på den fysiske delen,
mm.
slik at du også kan nå begynne å minnes det som var godt å minnes.
Og Og det vanskelig når spørsmålet «Hvorfor mistet jeg deg?» tar all plass, og det, jeg finner ikke noe svar på det. Og midt i det her så hadde vi en samtale over telefonen, hvor du fikk meg til å tenke på hvorfor han levde, hvorfor jeg hadde han.
Mm.
Og det jo, jeg kjenner liksom endringen i kroppen med en gang, men det vanskelig å huske på hele tiden. Jeg vet ikke, det vanskelig å gi slipp på å anerkjenne at jeg aldri skal få svar på så store spørsmål.
Ja.
Som på en eller annen måte skal være med på å forme identiteten min. Da.
Mm.
Mannen min døde, hvorfor det? Nei, det har ingen mening.
Nei.
Men nå skal jeg finne masse mening i alt det andre.
Ja, og det blir ikke lett så lenge du har dette, kaller det tilknytningssystemet som nå aktiverer for det. Og den, hvis vi tenker nå at det systemet her et system som ligger langt under tenkehjernen, det her nærmest instinktivt.
Okay.
Og det her henger jo igjen, vi har snakket litt om det her i starten, når vi forklarer litt om det her med hvordan hjernen vår bygd opp, og hvordan vi skapt og satt opp for overlevelse.
Mm-hmm.
Og noe av det viktigste vi mennesker skal sikre oss, vår tilknytning.
Mm.
Og når den nå blir ødelagt, forstyrret, så vil all energien gå den veien. Mm. Og det betyr at da går den inn i fortid. Og da klarer ikke du å helt gi slipp av den før du har gjort på en måte alt det arbeidet da.
Mm.
Blant annet å prøve å få svar på de spørsmålene
mm.
som du nok aldri får svar på.
Og det kan jeg kjenne meg igjen i, sånn, hvis en dag eller en situasjon er tøff, så kan jeg fortsatt ta meg selv at jeg finner fram nummeret hans, for det han jeg søker.
Ja, ikke sant.
Og det ikke noe jeg går og gjør i hverdagen lenger. Jeg er veldig, jeg synes jeg opptatt av det som skjer her og nå.
Mm.
Men hvis noe blir vanskelig, da er han den første jeg tenker på,
mm.
og jeg søker veldig tilbake.
Mm. Det er jo fordi den ligger helt automatisk lagret i et nivå som er langt under, tenker jeg. Og det er derfor du kan oppdage pluss at du, og det er mange som har nevnt dem, at de står med telefonen klar på en måte,
mm.
for å slå et nummer, og så, nei.
Mm.
Sånn? Men da kom du dit før, på en måte, tenker jeg, klart mm. å kikke inn.
Men er det sånn at når man har mistet en partner da, at vi vil søke dem resten av livet når verden er litt skummel? Eller er dette noe man kan jobbe med?
Jeg tenker jo at det er derfor vi har det her med sorgarbeid, mm. som handler jo om et kontinuerlig arbeid for å være i stand til å innse at dette er et menneske du har hatt i livet ditt som nå ikke er her lenger.
Mm.
Som du da ikke lenger trenger å jakte etter, lete etter. For det er jo den leteadferden som nå litt automatisk settes i gang.
Mm.
Og derfor så er jo løsningen selvsagt å gå inn og jobbe med det. Vi skal snakke litt om hva vi kan gjøre.
Mm.
For dette er jo det som heter et sorgarbeid. Samtidig som er det dette arbeidet med å oppgi protesten.
Mm.
Som er det samme som å gi slipp, som å praktisere tilgivelse. Mm. Både av det som har skjedd, og ikke minst av deg selv.
Mm.
Som vil ha en tendens til å gå med skyld.
Mm.
Og alt det som nå er knyttet til fortid, det holder oss fast på en sånn måte at det er litt vanskelig å få aktivert de andre systemene
mm.
som heter utforsking, som også er en viktig del i livet vårt. Det er nok en grunn til at vi som biologiske vesen prioriterer tilknytning, for uten tilgang til flokken så dør vi,
mm.
og uten tilgang til noen nære støttemedlemmer Så forsvinner vi.
Mm.
Og det her, vi har vært så vidt innom det temaet, vi ser jo når det gjelder forskning på hvordan hjernen jobber, at man ser at de hjerneområdene, de nerveområdene som blant annet koder smerte, er de samme som aktiveres når du mister. Når vi mister et eller annet som har med tilknytning å gjøre.
Mm.
Og det er fordi at det her er viktig for oss, at det systemet minner oss på at nå er dette må du følge med på. Og dette systemet tar jo ikke hensyn til hvorvidt ting er realistiske eller ikke. Den varsler deg bare om at det her er vondt.
Mm.
Og så holdes du fast i fortid.
Mm.
Det andre systemet som også er en del av det automatiske systemet, og som har med utforskning å gjøre, handler jo om å egentlig få tilgang til alle de ressursene vi trenger for å leve et godt liv.
Mm.
Og når det utløses, så finner vi sånne ting som lærelyst, nysgjerrighet, leik, lyst, seksuell lyst,
mm.
den søken på å finne en partner, og på en måte få satt på plass alt det vi trenger for å ha et godt liv.
Mm.
Og der vi også lærer. Dette systemet blir delvis avstengte,
mm.
så lenge noe i systemet fortsatt jobber med tilknytning. Og derfor er det så viktig, og det er jo det vi snakker om nå når vi kommer dit, at vi er i overgangen fra tapsfokusert virksomhet og mer over til hvordan kan jeg gjennombygge et eller annet. Hvordan skal jeg være i stand til det? Mm. Og det, du sa at nå er det 3 år siden. Og nå har jo du i mellomtida også vært en god del i fremtid, der du begynner å bygge, og du begynner å få en annen orientering i livet ditt. Fordi at du begynner å se det som er sannheten.
Ja.
Thomas er død. Og du jobber fortsatt med å gå inn og kjenne på sorg, fortvilelse, men nå er det noe, det blir mer og mer integrert. Og så våkner dette utforskesystemet. Da får du lyst til å gjøre mer av det. Du får lyst til å jobbe mer. Bli enda mer opptatt av nåtid. Og begynne kanskje å se for deg, ja, hva skal jeg bygge fremover?
Ja.
Hvem er jeg nå? Og det er en type spørsmål som egentlig ikke får særlig plass til, så lenge du fortsatt holdes fast i fortid. Det er jo det som er grunnen til at tilgivelse er så viktig. Evnen til å akseptere i den forstand at jeg forstår at det er sant. Selv om det er aldri så vondt, tar jeg det innover meg. Ja, dette er sant. Og da, hvis det er sant, da trenger jeg ikke noe mer å kjempe for å finne tilbake igjen til en.
Det som er en komplikasjon her med måten han døde på, for meg, for å tilgi et selvmord, eller selvdrap, som man kaller det, så har jeg måttet forstå hva det er. Men jeg har måttet lære meg å forstå hva det er uten å forstå han. Jeg får aldri svar på hva han tenkte, eller hvorfor han gjorde som han gjorde. Så jeg har bare måttet lage min egen sannhet for å klare å leve videre. Men når jeg blir tatt av disse sorgbølgene, eller når jeg pendler tilbake til tapet, så kommer spørsmålene opp igjen. Hvor jeg kjenner at jeg ikke bare må han dø igjen, men jeg må tilgi han på nytt. Og jeg må tilgi meg selv, for jeg ikke klarte å redde han. Og det der, det er så krevende at det er det eneste jeg makter å gjøre.
Ja.
Heldigvis er det, går det lengre og lengre tid mellom hver gang, og bølgene har kortere varighet. Men de er så krevende. Og det tror jeg bare folk i sorg vet, hvor sånn virkelig, det er ikke mer igjen. Psykisk, fysisk, emosjonelt. Det opptar hele meg. Men da kjenner jeg at for hver gang bølgen kommer, så er jeg takknemlig for all jobben jeg har gjort tidligere. Fordi jeg har verktøyene fra før, så selv om det er helt nedslående at spørsmålet kommer opp igjen, kan jeg tilgi Thomas, for den er så vond. Men så har jeg gjort det før. Jeg kan på en måte...
Du kan det,
ja. Ja, jeg kan gjøre det samme igjen. Det blir en kortere prosess. Men den er ganske smertefull.
Jeg tror nok at det som skjer når vi får den type flashbacks, da, og nervesystemet på en måte gjentar det som har vært, så er det som om du blir kastet tilbake igjen i tid. Litt det samme som traumatisk materiale som er lagret i systemet, om det går 10, 15, 20, eller jeg har hatt som er over 70 år siden. Og når vi går inn og virkelig graver det frem igjen, så viser det seg at det er jo like potent, det er like sterkt. Og det er fordi at, jeg tror jo at det er fordi at nervesystemet har den rollen at det skal holde oss i livet. Men vi er nødt til å aktivere tenkehjernen vår, og legge strategier og tenk trening. Og det er jo det du har gjort. Og det betyr at du med vilje har gått inn der det har gjort vondt. Men nå har du bestemt deg for å gjøre det, for å oppsøke ting, for å finne ut av ting, blant annet også for å se sammenhenger, lete etter ting. Og ja, det gjør vondt, men jo mer du gjør det, jo mer forsoner du deg også med virkeligheten. Det er et knallhardt arbeid, og så er det det at plutselig så kommer du i en situasjon som du ikke har vært i før. Annet enn at du var det en gang sammen med Thomas. Og da kikker den inn igjen. Plutselig så, og derfor så kan folk oppleve triggende ting. Plutselig så får du kontakt med kjempevanskelige følelser uten at du egentlig vet hva himmelsen var som skjedde nå da. Nervesystemet vårt er kanongod på å nærmest skanne omgivelsene, får med seg ting, og den slår alarm lenge før vi har vært i stand til å tenke over hva som har skjedd. Og det er det som forklarer hvorfor man plutselig raser inn i et eller annet, for det er ikke sikkert at du heller kan peke på hva var det som førte at du nå plutselig kjent på at nå ble det tomt, og nå ble det tungt, og nå ble du nedstemt, og alt ble bare pyton.
Det er jo det som gjør at det føles så håpløst I tider, at jeg skjønner ikke hva som skjedde.
Nei.
Jeg hadde det fint, jeg har... Mm. Åh, kan jeg ikke... Jeg klarer ikke å kontrollere omgivelsene mine når jeg ikke vet hva som triggeren.
Nei.
Som regel vet jeg ikke, når jeg snakker med deg I ettertid, så sånn jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig var det beintøft.
Ja. Og så vet du at det har noen ting å gjøre med tapet.
Mm.
Og løsningen på det, for du jo inne på noe som tendens alle har, og spesielt I starten, da fikk du et sterkt behov for å regulere andre mennesker sin oppførsel.
Mm.
Du setter opp regler på hva som lov å si, ikke lov å si, og du lager rytmer og rutiner som andre må følge nå, for at du skal være innenfor ditt toleransevindu.
Mm.
Og det kan jo funke, det, men det en veldig sårbar sak, for det alltid en eller annen idiot som dukker opp som ikke har lært det her, ikke sant? Så løsningen, den langvarige, bærekraftige løsningen, jo nettopp å gjøre den jobben og gå inn, sørg for at du har vært inne og gjort sorgarbeidet godt nok, sånn at du klarer, spesielt også hvis det traumer knyttet til det, at du får bearbeidet, sånn at det ikke lenger noe triggende ting der.
Mm.
Hvis du kan gå inn I fortiden din og se over alt som har vært der, du oppdager at ja, du kjenner på en eller annen form for fredfylt sorg rundt det, men da vil det aldri være I stand til å trigge deg, sånn at du mister deg selv, sånn som skjedde nå.
Mm.
Men det først da du gjør det, ikke sant? Men den jobben tung, og den fryktelig vond.
Mm.
Den har jo vært med deg på den.
Mm.
Den ikke enkel, men den verdt å gjøre.
Absolutt, og jeg har tenkt mye på, som jeg kaller det, gamle dager, som ikke så lenge siden, så lurer jeg på om det det her som ble kalt å dyrke sorgen, og at det kanskje derfor man også kan ende opp med å bli en bitter enke. For hvis du aldri får forsona deg med det som har skjedd, og aldri skal få gi det tid, eller aldri gå inn I det vonde, da vil det jo hele tiden bli en sånn slags retraumatisering, at du blir bitter og sint når du hele tiden må gå og kjenne på det jævlige uten å få gå inn og bearbeide det.
Mm.
Jeg har jo kjent på bitterhet mange ganger selv, og det nesten alltid forbundet med at jeg må gjenoppleve at han døde.
Mm.
Fordi jeg så lei, og det så vondt, og det så urettferdig, og da kommer de negative tankene, som gjør meg litt bitter da.
Ja, for det ikke bare negative tanker. Som jeg sa, det her virker jo inn I systemet som blant annet kodesorg, eller kodesmerte.
Mm.
Så det gjør vondt.
Mm.
Plus, hvis vi tenker nå at det systemet her også det systemet som handler om depresjon, nedstemthet, tristhet, gjerne irritasjon, sinne, Det andre systemet, utforskesystemet vårt, det da vi glad, vi entusiastisk, vi yr, vi leken. Det den type ting som da aktivitet. Mm. Hvis vi da tenker at nå har du et system som aktiverer deg på nedstemthet og irritabilitet, der ligger jo selvsagt bitterheten. Mm. For det andre systemet har du ikke helt kontakt med.
Nei.
Det delvis avslått. Og da forklarer jo det, og så noen kan tenke at hvis vi ikke har den kunnskapen her, den oversikten her, så tenker vi jo selvsagt at det jeg opplever nå jo fordi at verden slik.
Mm.
Men jeg tenker du skal heller ta innover at verden, den ser slik ut. Jeg oppfatter den sånn nå, men du var jo inne på det her med valg av perspektiv.
Mm.
Jeg kan kanskje begynne å prøve å tenke litt mer rundt det her. Kan jeg finne andre vinkler, andre måter å forstå det på? Sånn at jeg I hvert fall skjønner at noe holder seg fast I fortid.
Mm.
Der ligger egentlig alt av vanskelige følelser.
Mm.
Og så har jeg ikke tilgang lenger til gleden.
Mm.
For den på den andre delen av meg som nå nedstengt.
Mm.
Så jobben blir jo, tenker jeg, det en todelt oppgave vi står overfor.
Mm.
Som for så vidt du står overfor.
Ja.
Den ene at man sørger for rydd I fortid.
Mm.
Så at man sånn sett, det vi heter, slutter fred med en. I stand til å blant annet tilgi.
Mm.
Og da kan vi si noe om det med tilgivelse. Tilgivelse ikke det samme som å si at det som skjedd var greit. Det som noen gjorde var greit. Poenget bare at vi ser at det som har skjedd.
Mm.
Og det å tilgi egentlig det samme som å ta en beslutning om at jeg ønsker å bli glad igjen. Og det å ikke tilgi vil holde meg fast I fortid.
Mm.
Og da blir det fryktelig vanskelig å bygge et eller annet nytt.
Mm.
Jeg har ikke tilgang der, og da blir jeg gående hele veien og ser bakover.
Mm.
Og da, det du får kontakt med da stort sett kun vanskelige følelser. I hvert fall når du har deaktiveringssystemet på gang, at du protesterer. Det skulle ikke vært sånn.
Dette er interessant, for når jeg har den sorgbølgen om å på nytt protestere og tilgi og ha, faktisk ha det fysisk vondt, skikkelig, skikkelig smertefullt, er det hver eneste gang.
Mm.
Da oppfører jeg meg som en dritt. Skikkelig. Jeg blir så lett irritert. Jeg er egentlig hele tiden provosert over at jeg har det sånn, og hvis noen snakker eller spør meg om noe, så er det så overveldende, for jeg har så nok med den prosessen jeg er midt i, at jeg kan svare så stygt og uhøflig, fordi alt og alle er i veien, og jeg har det bare dritt, og det er det eneste jeg ser og kjenner. Men det sier jo litt om hvor viktig det er å bearbeide det her, også for tilknytning til andre. Relasjonen til andre. Fordi det er jo ikke så mange som, kan jeg tenke meg i hvert fall, som har lyst til å invitere en bitter enke på middag, eller...
ikke sikkert, nei.
Nei. Og det er jo viktig med sosial støtte i sorg.
Ja, det er kjempeviktig. Litt fordi vi også vet at sosial støtte bidrar til å aktivere de områdene i hjernen som deaktiverer stress. Og det er jo stress du har, det er jo kampflukt, som er på en måte den delen av nervesystemet som aktiveres nå. Og sånn som vi også har snakket om tidligere, det som skjer da, det at den der tenkehjernen får vi ikke så mye kontakt med. Det betyr at du får heller ikke så mye kontakt med den der sensoren som vurderer om det du har tenkt å si nå er smart eller ikke. For at nå skal du bare vinne, på en måte. Nå er du sint, irritert, fordi at du er redd. Derfor så blir du en sånn litt atalsak som bare har ut av deg edder og galle. Ja. Men det er fordi at du er redd, provosert, og nå ser du bare det som er gærent her.
Og det er godt å få normalisert den atferden, fordi den også påvirker jo igjen identitetsarbeidet.
Ja.
Fordi spørsmålet «Hvem er jeg nå etter tapet?» har jo vært aktuelt hele tiden. Og når jeg oppfører meg som en dritt, er lik jeg er en dritt. Alle temaene vi har vært gjennom i podcasten samles nå.
Ja.
Og vi får en oversikt, og det er lettere å sortere. Det er også en mulighet for meg nå til at du kan si til hele nettverket mitt at jeg ikke er en dritt. Jeg har bare oppført meg som en dritt, og det er helt normalt.
Ja, det er stor forskjell på å være og gjøre. Men det er viktig at vi forstår at det vi nå gjør er uttrykk for et nervesystem som er aktivt, og som har blitt trigget, blitt provosert. Og så tenker du, ja, men det er jo snart 3 år siden. Ja, men det hjelper ikke, for fortsatt så er det ting som er levende her, som ikke er helt ferdig, og som tar deg inn i den der følelsen av at du blir sint, blir redd, lengsel, tristhet, skyld, skam, altså du får hele den pakka her nå, i litt sånn usortert rekkefølge, og så reagerer du på det.
Og her tenker jeg det er viktig å nevne da merkedager, som er kjempeviktig å vite om, både for den etterlatte, men nettverket rundt. For dette er jo en megatrigger. Jeg tror de fleste jeg har snakket med, vi vet at når det nærmer seg en merkedag, så vet vi at det nærmer seg en sorgbølge. Og da trenger vi folk så skikkelig på merkedagene, og så oppfører vi oss ikke bra, før, under eller etter.
Nei.
Men det å få normalisert hvordan vi oppfører oss, når vi får denne sorgbølgen, kanskje det kan hjelpe å få litt sosial støtte på tross av oppførsel.
Vi har større mulighet nå, når du har kommet såpass langt, at du har større luka med tid, der du er innenfor det vi kalte toleransevinduet. Der du har kontakt med tenkehjernen din. Nå har du muligheten til å bruke den til å legge planer. Og det er det som jeg tenker vi må snakke litt om. Hvordan kan du bygg ditt nye liv gjennom å legge planer, både for hvordan du håndterer fortid, men også hvordan du håndterer fremtid. Og der skal du blant annet legge inn nettopp det der med at det kommer nye merkedager. Da kan du like gjerne sette deg ned og legge en plan for det. Og da kan du velge å involvere dem som du tenker er viktig å få involvert, sånn at du sikrer deg noen av den støtten du trenger. Og eventuelt legge opp, der kan du få lov til å legge opp noen kjøreregler. At du ønsker at bursdagen til Thomas, når den kommer, så hadde det vært fint om. Og så kan du liste opp ølitteren, for da har du kjent etter i deg selv. Mm. Hva vil være dine behov? Hva vet du nå av erfaring at det hadde vært ok å gjøre?
Dette har vært kjempeviktig for meg. Vi har jo kalt det prosedyrer, men det har hjulpet veldig på relasjonene mine. Og merkedagene. Jeg har også lyst til å spørre deg om dette med at det er smertefullt, det er fysisk smerte når vi er i sorg. Og som sykepleier da, så tenker jeg jo umiddelbart på hva kan være smertelindrende.
Mm.
Og fysisk kontakt er jo smertelindrende.
Ja.
I hvert fall som jordmor, det å bare legge en hånd på korsryggen kan ha, jeg har sett det, ha enorm effekt.
Mm.
Både den fysiske kontakten og det å være i rommet med en fødekvinne, for det er mye av det en jordmor gjør, at vi er der med kvinnen.
Mm.
Og det har jeg tenkt mye på i forhold til det å være i sorg, at jeg trenger noen som er der med meg, og at jeg trenger den fysiske kontakten, og at begge deler er rett og slett smertelindrende.
Mm.
Og nå som vi skal runde av sesong 1, så har jeg lyst til å ta med temaet dette med en ny partner.
Mm.
For her har jeg kjent på litt sånn urettferdighet ved at det er noen som kan tenke at det er lurt å vente, og det har jeg hørt flere ganger, minst 5 år. 5 år er en sånn gjennomgående setning. Okay. Før man finner en ny partner. Og igjen, som sykepleier, så føler jeg at man kan sammenligne det med at du er ferdig med denne infeksjonen, da skal du få antibiotika med. Det er, eller etter hodepinnen, så får du Paracet.
Ja. Mm.
For når det er bevist at det er smertelindrende å ha et annet menneske der,
ja,
og så har du vondt, og så får du beskjed om at den smertelindringen, den skal du få når du er ute av det.
Mm.
Det har jeg lyst til å belyse, for det er et kjempebetent tema.
Mm.
Jeg husker selv, helt i starten, jeg hørte på en podcast om en som hadde mistet partneren sin, og jeg var så med, jeg kunne relatere, og det er første gang jeg klarte å liksom virkelig fokusere og lytte til noe annet. Helt til hun fortalte at hun hadde en ny kjæreste. Og jeg ble så forbanna, jeg skrudda, jeg skulle ikke høre resten.
Nei.
Ble megaprovosert. Så jeg vet at dette kan være kjempevondt å høre.
Mm.
Men samtidig så synes jeg det er viktig å belyse tema om å finne en ny partner, og det må ikke være en ny partner engang, bare det å ha fysisk kontakt med et annet menneske.
Mm.
Hvordan det er helt innenfor, 100% lov.
Mm.
Jeg tenker at det handler om en indre prosess, og at det er den som skal være med en annen som kjenner best når det er riktig.
Mm. Jeg tenker jo alltid at det er du som skal være den som gjør vurderinger, ingen andre.
Mm.
Og du er jo inne på noe ganske vesentlig her, at når du har mistet, så har verden blitt svært utrygg. Du er redd. Og du har mistet tilknytning.
Mm.
Det du trenger da er egentlig noen som kan forsikre meg at det her går bra.
Mm.
Og det skjer jo gjennom tilknytning.
Mm.
Og det som du sier at den har en smertelindrende effekt, det er noe som heter smerteportteori, som sier noen ting om at vi kan påvirke intensiteten i smerte avhengig av en del faktorer som er psykologisk. Og en av dem er tilgang på andre mennesker, og tilgang til nærhet, og som du er inne på, tilgang til helt fysisk å bli tatt på. Kjenn hud, for det er et eller annet med at da er det et signal til systemet om at du er ikke alene.
Mm.
Det er ikke så farlig. For det er som om det som foregår i smertesystemet også er slik at hjernen vurderer i hvor stor grad er det her farlig eller ikke. Og noe av det som skjer, hvis det da ikke er den sosiale støtten, at du har den fraværet av tilknytning, da er det samme som at kampflukten øker. Og med økende kampfluktaktivering så får du mer smerte. Det gjør vondere. Helt fysisk.
Mm.
Sånn at alle, den hele serie med ting som vi vet, på en måte lukker den porten. Og det kan være alt fra kalde dusjer, bad, til varme dusjer, bad, til massasje, til rolig pusting. Det å engasjere seg i et eller annet, bli opptatt av noe, miste inn i flyt, alt det her vil lukke den smerteporten.
Mm.
Og det betyr at også den delen av smerten som handler om sorgen, blir mindre påtagelig da. Så det er for så vidt en av de tingene man kan gjøre, sånn, hvis vi tenker her og nå i dag, så trenger du nok fortsatt å ha tilgang til det, verktøy eller ting du kan gjøre som kan roe ned den smerten litt når den dukker opp.
Mm.
Da, du jobber ikke da med å fordøye fortid eller bygge fremtid, men du bare kjenner at kroppen din er litt mye smerte.
Mm.
Så da er det en serie med ting som er lurt å lære seg litt om. Mm. Og det tenker jeg det gjelder alle mennesker, som innimellom så vil alle dukke, det vil dukke opp smerte i andre, alle mennesker sitt liv.
Mm.
Da kan det alltid være lurt å ha den type forståelse og kunnskap. Da. Ja, men jeg kan jo delvis lukke den porten.
Mm.
Jeg vet jo at tidligere så var det jo sånn at ryggpasienter som har vondt i ryggen, den torde jo ikke trene.
Nei.
Og så fikk du det konseptet ryggskole. Og hva var det de gjorde? Jo, de tok fra deg den tanken om at det er farlig.
Mm.
I det øyeblikket, det ikke er farlig, da er ryggpine, da kan du gå og trene.
Mm.
Sånn, for da kan du overkjøre. Men det er først når du vet at det er trygt.
Mm.
Så,
da kan vi være tydelige på at det er lov å få en ny partner.
Ja, nå har vi spøket på, det finnes helt sikkert et eller annet enkepoliti der ute, ja, som har meninger om slikt.
Ja.
Det er bare det at de er ikke offentlig ansatt,
nei,
og det finnes ingen sanksjoner.
Nei.
Utover det som da er de sosiale. Mm. Da tenker jeg, da skal du heller ikke ha noe med den type mennesker å gjøre.
Nei.
Hvis det er noen som vil frata deg din rett,
mm,
til å både sørge på din måte, og rigge deg på den måten at du har minst mulig smerte i livet ditt.
Mm.
Mm. Det er kjempeviktig.
Mm.
Men det er klart, det ligger en del fordommer her.
Mm.
Det ligger noe med, ja, men da er du jo nærmest utro.
Mm-hmm.
Ikke sant? Du får den type ting, men det er jo ikke tema.
Nei.
I det hele tatt. Den du i så fall er utro med her, finnes jo ikke. Det er jo ikke jeg. Det er jo grunnen til at du er nødt til å ha noen andre som kan være med deg nå, for at nå savner du, nå mangler du.
Mm. Da er vi egentlig tilbake til å både anerkjenne og forsone seg med tapet.
Ja.
Hvis man kjenner på at det er illojalt å være med en annen, at det kanskje er å la den man har mistet dø igjen da, som blir aktuelt.
Ja, jeg tenker jo det.
Mm.
Det er jo, altså, hvis du er der og ikke vil la den dø, men du får heller ikke hjelp av den.
Mm.
Hm. Da kan du jo gå opp den, og det blir sikkert litt vondt det også.
Mm.
Men da kan du muligens lande på den erkjennelsen at, vet du hva, jeg har lov til å finne det som lindrer min smerte.
Mm. Og med det perspektivet vi har snakket om, både på kurs og sammen med å fokusere på det man hadde i stedet for det man har mistet,
mm,
og med spesielt da når man har mistet en partner, hvordan den investeringen kan føles verdifull fortsatt, selv om man er død.
Mm.
Og dette synes jeg er så viktig, og jeg synes det faktisk hjelper. Det er et ekte verktøy som jeg har erfaring med at kan få meg både, ikke bare gjennom dagene lenger, men ukene og månedene. Men så er det vanskelig å holde det stabilt når livet er livet, og det er bevegelse, og plutselig er det litt slitsomt eller utrygt. Eller hvordan kan man jobbe med livskleden etter et tap? Dette har vi snakket litt om.
Mm. Ja, det du spør om, hvordan kan vi få det bra igjen?
Mm.
Mm. Og da tror jeg at hvis vi nå tenker at utfordringen er at vi i dag, blant annet med en intakt tenkehjerne, for den er vesentlig.
Mm.
For den har vært svært mye ut av funksjonen tidligere. Og da har du vært på en måte i kampfluktsystemets vold.
Mm.
Og da skjer jo alt som blir vanskelig gærent, og du har i hvert fall ingen mulighet til å tenke deg med glede. Det er nesten bare provoserende å høre noen snakke om det.
Mm.
Så derfor, det ene settet er å jobb med fortiden, tilgivelse var det ene. Sant? Det andre er å oppsøke den andre, altså den du mistet gjennom refleksjonsoppgaver. Sant? Skriv et brev.
Mm.
Sant? Finn ulike måter du kan oppsøke og hedre ting som har vært.
Mm.
For da prøver du å koble deg også på det som var verdifullt.
Mm.
Samtidig som det blir smertefullt, for nå kommer vedkommende. Altså det blir mer og mer klart at det vi snakker om er nå et kapittel som egentlig er ferdig skrevet.
Mm.
Men det du gjør nå skal du se hva er det du skal ta med deg av det som var verdifullt her.
Mm.
Som er på en måte den kjærligheten du nå betaler en pris for.
Mm-hmm. Og det var vel egentlig litt det som skjedde også da vi lagde denne podcasten, at dette ble mitt avskedsbrev og hans livsdiplom. Og det var skikkelig fint, men det var også innmari vondt da.
Ja, selvfølgelig
ble det. For det ble mitt farvel.
Ja. Og som sagt også, hvis det er et traumaaspekt ved det hele, skyld og skam, så er det så viktig at man går inn og jobber ordentlig med det.
Mm.
Fordi at så lenge det er aktivitet der, så betyr det at du har en aktivitet bakover i tid.
Mm.
Du klarer ikke helt å gi slipp, og det betyr at det er kjempevanskelig å få god aktivitet i det utforskersystemet, der blant annet lyst og entusiasme og glede og lekenhet ligger.
Mm.
Så den ene delen av strategien er å fortsette din villighet til å jobbe med fortid,
mm,
gjennom den type oppgaver. I det seminariet vi skal kjøre nå på den tiende, så skal vi gå litt inn i det, og du og jeg skal jo også nå lage et coachingprogram, der vi skal hjelpe folk til med helt sånn, med konkret, hvordan jobber du over tid med det her? Mm. For det her er ikke noe ting du bare gjør en gang.
Nei.
Alle må finne sin måte på en måte,
mm,
og bearbeide, jobbe med det her. Gradvis finn alt det som var verdifullt, mm, som du vil ha med deg videre inn i det livet du nå skal bygge. I den så vil du også kunne gjøre analyser på hva er det som stopper sorgen min.
Mm.
Der skal du gå inn og så ta en god kikk på hva er grunnen til at du tenker at du er skyldig. Alle sånne oppgaver, det er en side av den ligningen her. Den andre er jo nettopp det som går på gledesbiten. Der finnes det en hel mengde med refleksjonsverktøy.
Mm.
Men det ene er jo, tenker jeg da, å jobbe med sånne ting som livshjul. Det betyr at du ser for deg ulike aspekter av livet ditt. Og så jakter du på lengsel og misnøye.
Mm.
For å finne ut av hva er det du ønsker å se annerledes. Hva er det du vil ha mer av inn i livet ditt? Hva vil du ha mindre av? Hva er innenfor kontroll?
Mm.
Og hva er det du kan utvikle av vaner, adferder som skal ta deg til? For nå handler vi om adferder. Nå må du velge å gjøre ting. Så hvis du synes det er ålreit med isbading, da velger du det.
Mm.
Da foretar du deg en handling av. Men det kan også være mengdevis med andre ting som du er klar over at du faktisk satt pris på,
mm,
som du nå kan begynne å gjenoppta.
Mm.
Men jeg tror fortsatt at det handler om planlegging, det handler om å sette seg ned og reflektere over hvordan ser livet mitt ut i dag.
Mm.
Og så gradvis begynne så smått å pendle noe mer bevisst mellom fortid og fremtid.
Mm.
Sånn at du kan gradvis bli vekket til livet da. Den der, kanskje den der før du møtte Thomas også.
Mm.
Der å ligge det ting som var livsbejaende for deg.
Mm.
For at nå skal du begynne å bygge et liv som er helt nytt.
Mm.
Sånn? For jeg har jo snakket litt om det at mange ønsker seg tilbake igjen til den du var. Men det er nok, mm, temmelig vanskelig.
Umulig.
Men det du derimot kan gjøre, du kan finne ut av og jobbe med hva er verdifullt i livet ditt.
Mm.
Hva var verdifullt? Hva er det du ønsker å bygge? Mm. Hva er det du ønsker å ha mer av inn i livet ditt?
Mm.
Og så må du begynne selvsagt å bygge vaner rundt det.
Mm.
Og så må du være fullstendig klar over at de gamle spøkelser dukker opp igjen.
Yes.
Og henter deg tilbake.
Ja.
Men da skal ikke du lenger frike ut, men da skal du se bare at ok, men nå er det sikkert en ny trigger.
Mm.
Etter at nytt. Og jo mer du da aksepterer det også, jo mindre smerte blir det.
Mm.
For jeg tror jo at hvis vi tenker at smerte er noe, i det øyeblikket vi gir motstand til den smerten, så får vi økt lidelse.
Mm.
Det er fordi at nå gir vi en så mye fokus,
mm,
oppmerksomhet. Og det vi gir oppmerksomhet vil opplevelsesmessig virke mye større.
Mm.
Så derfor så er det så viktig at vi er villige til å gå inn i det.
Mm.
Det er denne åpenheten, villigheten til å ikke få til å finne noe glede.
Mm.
Helt i orden.
Mm.
Men det er noe med å ha den interessen av å begynne å søke litt av det.
Kan det her da være lurt, når vi snakket om å legge en plan eller en prosedyre for når det blir vanskelig, når spøkelsene dukker opp eller det kommer en ny sorgbølge, å ha en plan for hva man skal gjøre da, som også inneholder disse tingene du nevner nå, noe godt man kan gjøre for seg selv, eller, mm, en aktivitet som er verdifull for deg?
Mm. For vi har jo vært innom det her med, som vi hadde en egen podd på, egen episode rundt det her med selvomsorg.
Mm.
Litt utifra den ideen om at selvverdet ditt og hele din identitet er nå preget av et tap,
mm,
preget av skyld, skam, mindreverd og alt det der.
Mm.
En måte å finne verdi på er at du i det minste kan gjøre ting,
mm,
som gjør godt.
Mm.
At du kan starte litt forsiktig med det.
Mm.
Og da snakket vi litt om at det her er både fysisk, det er relasjonelt, sant? Det å sette grenser,
mm,
det å sette grenser for deg selv kanskje av og til også,
mm,
hvis du er i ferd med å gjøre ting som er ødeleggende for deg.
Mm.
Men alt det her med ting sånn der du nå bruker litt tid på å være opptatt av å ha det bra selv,
mm,
som jo, da er vi allerede over i utforskersystemet.
Mm.
Der jeg vil bli bedre, nå er jeg ikke lenger fortida, protesten, lengsel, misnøya.
Mm.
Nå ønsker jeg å gi meg selv et eller annet.
Mm.
For da kan vi bygge energi.
Mm.
Og det skal vi også jobbe litt med på seminariet vårt.
Mm.
Det her med å kartlegge. For jeg tror at alltid så det lurt å kartlegge, finne ut av hvor befinner jeg meg hen. Og noen ganger så kan kartlegging gjøre vondt.
Mm.
For vi ser hvor lite har vi av tilgang til de som gjør meg glad, for eksempel. Når vi da lister opp, så ser vi at her det nesten ingenting.
Mm.
Da kan vi tenke som så at, ok, jeg vil ha mer av det.
Mm.
Fint, hva må jeg gjøre da?
Mm.
Da har jeg muligheten til å definere det som et mål. Og så begynner jeg heller å jobbe for å oppnå det som jeg har lyst til å ha mer av min liv mitt. I stedet for å vente på at et eller annet skal skje,
mm.
så tar jeg litt grep selv.
Mm.
Og da kan man tenke litt mer som en som vil vinne et eller annet mesterskap. Altså.
Mm.
Jeg har lyst til å stå på en eller annen pall,
mm.
frem av hvilken pall det er.
Mm.
Men da er det et mål.
Mm.
Og så må jeg finne ut av, ok, hva er jeg nødt til å endre?
Mm.
Av vaner, tankemessige vaner, ting jeg må gjøre. For da går jeg litt mer offensivt inn og tenker sånn at det her kommer ikke til å bli lett,
mm.
men jeg har lyst til å bygge. Jeg bygger et liv.
Mm.
Fullstendig klar over at nå er jeg sånn, vi har det speilet som ble knust.
Mm.
Jeg må finne en måte å lime sammen etter andre par, så jeg får på plass et nytt liv
mm.
som også kan ha det her med glede. Fred, ro, som også er en viktig side.
Mm.
Kjenne at ja, livet er ikke så aller verst. Jeg kan sitte her og slappe av.
Mm.
Hvilket du nok har strevd en del med å få til.
Ja, og jeg tenker jo umiddelbart at dette er jo selvmordsforebyggende.
Ja, jeg tenker jo det. Litt for at nå bygger vi på den delen av det biologiske, der vi finner tilgang til gleden,
mm.
til mening. For det er det vi egentlig nå skal bygge her.
Mm.
Hva skal nå meningen med mitt liv være?
Mm.
Den må jeg skape på et eller annet vis.
Ja, for det har du sagt til meg for ikke så lenge siden. Og jeg kjente at alt er liksom meningsløst midt i sorgbølgen.
Mm,
ja. Og så sa du, det er greit, men da må du fylle dagene dine med noe som har mening.
Mm.
Finn et eller annet som er godt for meg. Fyll dagene med det. Og så høres det egentlig veldig enkelt ut, og noe alle kan huske på hele tiden, men det gjør vi ikke. Det gjør i hvert fall ikke jeg. Når jeg får skyggelapper, og alt er mørkt og vondt, og det er overveldende, det å ha en plan da, hvor det står fyll dagene med noe godt, mm. og så til og med da en påminnelse til meg selv om hva jeg liker. For det har jeg ikke tilgang til der og da. Kjempeverktøy.
Mm. Ja, det er viktig, for det som skjer når du beskriver det der, da er det nettopp dette tilknytningssystemet som begynner å ta av.
Mm.
Og den stenger jo ned planleggingsdelen av hjernen din. Og så blir du nå bare sugt vekk.
Mm.
Og det er klart, da du kommer dit, så er det kjempevanskelig.
Mm.
Og da er det veldig lurt å igjen legge de planene når du har det fredfylt,
mm.
når du har tilgang til å tenke igjen. Både hvordan skal jeg håndtere når det svarte kommer, og hvordan kan jeg begynne så smått å legge nye vaner inn i livet mitt.
Mm.
Og mens du er i den fortidsorienteringen din, der og da hvis jeg spør deg, og når du er i den tilstanden, så spør jeg deg, men Marianne, hva gjør deg glad da?
Mm.
Da tenker jeg å si, fuck you, ingenting.
Ja, ingenting.
Nei, og vær også forberedt på det at når du er der, da vil du ikke finne noe som helst.
Nei.
Og da skal du heller si, nei, nå er det fordi at nå er det så mye aktivitet i den delen av meg som lengter og som har det jævlig.
Mm.
Så da skal jeg bare prøve å finne ut av hvordan kan jeg roe ned det.
Mm.
Og igjen, jo mer du går inn i fortid og leter overalt der,
mm.
jo mindre vil det her skje.
Mm.
For da velger du å gå inn bevisst.
Mm.
Du er ikke lenger et offer for det. Du protesterer ikke, men du går inn fordi at du ønsker å gjøre en jobb med det.
Mm. Og for de som nå hører på og tenker at men jeg er jo i det hele tiden,
mm.
der tenker jeg at de da igjen må ta med seg en venn, søke hjelp
mm.
til å få sortert og tenkt over hva som kan gi mening, hva som kan være godt.
Jeg tror det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig. Vi har snakket litt om det her, for vi hadde jo en episode der vi stilet den litt til de som sitter ute nå, og som faktisk lurer litt på om det er mulig å leve videre,
mm.
og som går med den type tenking.
Mm.
Da er det livsfarlig å bli sittende alene med en.
Ja.
For du kommer deg aldri ut av den rundkjøringen alene.
Mm-mm.
Eller i hvert fall det er veldig vanskelig, og det er et risikoprosjekt.
Mm.
Og hvis du da går og kjenner at det er bare svart,
mm.
det er da du skal skjønne at du er nødt til å ha noen å snakke med,
mm.
som kan være en guide,
mm.
og som kan finne muligens den utkjøringsrampen du skal inn på.
Mm.
Veldig, veldig viktig.
Mm. Så hvis vi nå skal runde av denne siste episoden, av denne sesongen, så är ju allt vi har snakket om är sorgarbeid.
Mm.
Men det kan ju relateras till I hvert fall för mig andra ting I livet också när något är vanskligt eller brått eller överväldigande.
Mm.
Men att detta med att göra arbete är viktigt och gå in I det som är ont. Få sorterat.
Det är jätteviktigt och inte sats på att tiden lägger alla sår för det gör ni inte. Och I hvert fall inte den här typen sår.
Nej.
För det här är du nytt här tvingas du egentligen til å måtte gå inn og gjøre et aktivt stykke arbeid hvis du skal være I stand til å slutte fred med det.
Mm.
For det her steintøft.
Mm.
Og det tror jeg handler om at nervesystemet ditt har catchet at det her en katastrofe.
Mm.
Og den vil nå gjøre alt for at du skal unngå fremtidige katastrofer av alle slag.
Mm.
Og noe den prøver på det at du hele veien skal tas tilbake igjen for å prøve å forstå hva det var som skjedde. För I det øyeblikket vi förstår vad det var som skedde, då tror vi att vi kan förutse och ha kontroll på framtid. Mm-hmm. Som också är en illusion, men det förklarar lite tror jag varför det nervsystemet vårt håller på den måten. Sånt, det är ett försök på att hjälpa oss till att undgå framtida katastrofer.
Mm-hmm.
Och det är därför vi nytt att gå in tror jag helt aktivt och sök efter allt av det du kan finna sammanhänga.
Mm-hmm.
Och så då till syvende och sist fastslå att en rekke spørsmål har jeg aldri kommer til å få svar på.
Mm.
Og da må jeg være I stand til å oppgi behovet da, for å fortsatt kverne på det.
Mm.
Oppgi protesten. La det fare.
Mm.
Og så velger vi å tenke så at ja, nå kan jeg ha lært også.
Mm.
Men det viktigste må jo være at jeg tar med meg hva er det av det her som var verdifullt.
Mm.
Og jeg tror det er litt sånn kjennetegnet I det øyeblikket du merker at du over I en ny type prosess her.
Mm.
Det når du kan begynne å huske på og minnes ting uten at det blir vondt.
Mm.
Du faktisk kan finne deg selv at du smiler litt grann, når du husker på en eller annen ting.
Mm.
Som et tegn på at du nå I ferd med å begynne å gå over I den fremtidsorienteringen, der du begynner å bygge på den gledesbiten.
Mm. Mm. Så for å gå tilbake til det første spørsmålet mitt, hvor mange ganger skal han egentlig dø?
ja.
Jeg vil egentlig svare at det skal fortsette, men at jo mer jeg bearbeider, jo mer jeg anerkjenner og jobber med å få det fredfullt rundt dødsfallet hans, jo mer fredfullt vil det også bli hver gang det spøkelse dukker opp.
Ja, jeg tenker jo det. Og så det nok noe med, jeg kjører jo et annet type etterlatekurs som en dame som heter Anne-Britt Markmann, som har mistet sin datter. Hun har skrevet bok om det. Om det å miste et barn, men å la kjærligheten leve videre. For det jo akkurat det samme som skjer her. Sant? Altså, hun også, brukte jo mange år på å finne ut av hvordan I himmelens navn skal hun ha lyst til å leve.
Mm.
Men så skriver hun et stykke ut I boka, så kommer nettopp den der setningen der hun setter seg ned og kjenner på en slags fred.
Mm.
Og så skriver hun da, så godt det Maria, at du har sluttet å dø.
Mm.
Sant? Og det noe med at... Du lar det på en måte, ok.
Mm.
Og så blir det fredfylt, og så åpner det opp en annen type, både sorg og en mulighet til å aktivere et system som handler om en fremtid som skal bygges.
Kjempeviktig. Takk for en fin sesong, og takk for praten.
Tusen takk for en fin sesong, ja. Mm.
Takk for at du lyttet til podcasten vår. Om du trenger noen å prate med, fortell det til en venn eller et familiemedlem. Du kan også bestille sorgstøttesamtale med Roar eller Marianne på roar@senterforlivsglede.no eller kjærlighetens pris på Instagram.